ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის ოპერატორი. თბილისის დროით 17 საათი და 5 წუთია და წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, ქალბატონ ქეთიხუციშვილს. ზოგიერთი სტუმარი მთხოვს, რომ ქალბატონი აღარ ვეხმარო, დავნერგოთ ჩვენს გადაცემაში მაშინ ქეთიხუციშვილს. ძალიან ესეთი სასიამოვნო შეიძლება ითქვა საბაბი არის ქეთის მოწვევის. ალბათ ბევრმა იცით, რომ ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს 20 წელი შეუსრულდა. ამ კვირაში დაგეგმილი არის ფონდის იუბილეს საზეიმო აღნიშვნა, შეიძლება ასე ითქვას. უამრავი ადამიანია დაკავშირებული ამ ფონდთან, უამრავი ადამიანი არის მადლიერი ამ ფონდის და ალბათ ამ ადამიანებს პირველ რიგში უხარიათ ეს დღესასწაული. მათ შორის იმ ადამიანებს პირველ რიგში ალბათ, ვინც 20 წლის წინ მიიღო რაღაც შეიძლება მცირე, მაგრამ ალბათ მისი ცხოვრებისთვის მნიშვნელოვანი დახმარება გავიხსენოთ, რომ 20 წლის წინ რა ხდებოდა საქართველოში. მაგრამ ალბათ პირველ რიგში ესეთ ეგრეთ წოდებული ნიუსით დავიწყოთ. ეს არის თავად ფონდის დამფუძნებელის ჯორჯ სოროსის ჩამოსვლა საქართველოში. ვის ჩამოყავს ჯორჯ სოროსი?
როგორც ყოველთვის ხდება ხოლმე, ჯორჯ სოროსის პიროვნებას ისევ დაუკავშირდა გარკვეული კონსპირაციული თეორიები. არ ვიცი რატომ ხდება ესე, მაგრამ ეს ხშირია. რა თქმა უნდა, ჩვენ, იმიტომ რომ სწორედ 20 წელი გვისრულდება, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი და რთული 20 წელი იყო, გარკვეული მიღწევები გვაქვს, ვერ ვიტყვით რომ მართლაც ავაშენეთ ქვეყანა, მაგრამ მე მგონი არც თუ ისე ცოტა რამ გავაკეთეთ ქვეყნისთვის და გადავწყვიტეთ აღვენიშნა 20 წლის თავი და ჩამოგვეყანა თავად ავტორი ამ ფონდებისა, ჯორჯ სოროსი. ისიც სიამოვნებით დაგვთანხმდა და მე ვიტყვი რომ ამ დღეებში მართლაც ჩამოვა. სამწუხაროა როა რომ გარკვეულმა წრეებმა ეს ამა თუ იმ პოლიტიკურ მოვლენას დაუკავშირეს. რა თქმა უნდა, არის როგორც ყოველთვის. რა თქმა უნდა, არც ერთ სხვა პოლიტიკურ მოვლენასთან კავშირი ამას არ აქვს, თუმცა აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ის შეხვდება დღევანდელ დიდ პოლიტიკურ ლიდერებს, პრეზიდენტ მარგველაშვილს, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს, პარლამენტის თავმჯდომარეს დათო უსუფაშვილს, თუ კი ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ამ დღეებში მოესწრო.
ოპოზიციასაც?
ოპოზიციის წარმომადგენელსაც შესაძლოა შეხვდეს.
არ დაგვაუწეს, რომ 23 ნოემბერიც ახლოვდება. ჯორჯ სოროსი არასდროს არ
უარყოფს. სხვა ჯერის ამ 20 წლის თავთან დაკავშირებით ჩვენ თარგმნით სოროსის ესე, რომელიც 2011-ში გამოიცა და დიდ წიგნს უძღოდა წინ. ეს არის ჯორჯ სოროსის ფილანთროპია. იქ ძალიან საინტერესოდ ლაპარაკობს და საკმაოდ გულახდილად, როგორც ყოველთვის, აი ამ თავის გამოცდილებაზეც. ის აღიარებს, რომ მართლაც ძალიან აღფრთოვანებული იყო იმით, რაც მოხდა მაშინ საქართველოში, ისევ როგორც ბევრი ჩვენგანი, რატომ უნდა დავმალოთ ეს, რომ ძალიან დიდი იმედი ჰქონდა მით უფრო, რომ კარგად ჰქონდა უკვე ნანახი, თქვა შევარდნაძის კორუმპირებული ხელისუფლების ბოლო წლები. ამავე დროს აღნიშნავს, რომ გაცილებით მეტი დააბრალეს, ვიდრე ხდებოდა, თითქოს ის მართლაც აფინანსებდა ამ ხელისუფლებას, რაც რა თქმა უნდა არ მომხდარა. ასევე გულახდილად ამბობს, რომ მაშინ როდესაც შეიქმნა გაეროს განვითარების პროგრამის ფონდი, რათა თავრობის საქმიანობის პირველი წლების ხარდაჭერა მომხდარიყო, მან გარკვეული თანხა ამ ფონდში ჩადო. ასევე ჩადო, როგორც შემდგომში აღმოჩნდა, ბიძინა ივანიშვილმა, რომელმაც თქვა, რომ პრინციპში გაცილებით მეტი დახარჯა ვიდრე ჯორჯ სოროსმა. ისე რომ ამას არავინ მალავს, მაგრამ ის საუბარი თითქოს რომელიმე ხელისუფლება სოროსის ასე ვთქვათ კმაყოფაზე იყო, რა თქმა უნდა.
არა, მაგრამ ეს კონსპირაციული თეორიები ალბათ იმიტომ შეიქმნა, რომ ჯორჯ სოროს დახმარებასთან ერთად თავისი პრინციპებიც აქვს. რატომ უნდა დავმალოთ ეს? შეიძლება იდეოლოგიას უწოდოთ ამას, რა უნდა ამ ფონდს ქვია ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, ესე იგი ამ ფონდს გარკვეული სტრატეგია
აქვს, რა თქმა უნდა. ეს საერთოდ ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხია და როგორც ჩანს ამის გაგება მაინც უჭირს ხოლმე ხალხს. ჯორჯ სოროსი არა მარტო თავისი პრინციპები აქვს, არამედ გარკვეული იდეოლოგია აქვს, რომელსაც იგი ემყარება და კარგად იცით თქვენ გოგი, რომ მისი ფილოსოფია ემყარება კარლ პოპერის ფილოსოფიას. პოპერი, რომელიც უკვე 30-იან და 40-იან წლებში მოღვაწეობდა, თავად შეესწრო ნაციზმის აღზევებას. და მაშინ შეიმუშავა ეს ძალიან საინტერესო თეორია ღია საზოგადოებისა, რომელიც ფაქტიურად დაუპირისპირა იმ ავტორიტარულ საზოგადოებას, რომელიც იმ პერიოდში იქნებოდა ერთი მხრივ ნაციზმის, მეორე მხრივ კომუნიზმის სახით. საინტერესო რომ პოპერი, ხა პოპერი როგორც ფილოსოფოსი რა თქმა უნდა უფრო მაღალი დონის იყო ვიდრე ჯორჯ სოროსი, ის საუბრობდა იმაზე, რომ გარკვეული საწყისი აქვს ამ ტიპის, ასე იგი დახურულ და ღია საზოგადოებებს, რომ დახურული საზოგადოების იდეოლოგია მოდის ძველი ტრაიბალისტური, კოლექტივისტური აზროვნებიდან. და სწორედ ამას უპირისპირებდა იგი თავისუფალ აზროვნებას, კრიტიკულ აზროვნებას, რომელიც საფუძველი ხდებოდა დემოკრატიული თავისუფალი საზოგადოებებისა, რომელიც უკვე იმ დროისთვის იყო ევროპის, თქვათ, მე გულისხმობ 40-იან წლებში ევროპის სხვა ნაწილებში, სამწუხაროდ გერმანიაში ეს სხვა მიმართულებით წავიდა. საინტერესო ისიც რა არის, რომ პოპერი ერთხანს მივიწყებული იყო როგორც ფილოსოფოსი, მაგრამ ბოლო წლებში ძალიან დიდი ყურადღება მიექცა კლავ არა მხოლოდ ჯორჯ სოროსის გამო, რომელიც მართლა მისი თაყვანისმცემელია, არამედ აღმოჩნდა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ყოფილა იგი ეპისტემოლოგისთვის, ანუ სწორედ ცოდნის თეორიისთვის. ესე იგი მისი ეს შეფასება ცოდნისა, რომ იგი არ არსებობს აბსოლუტური ცოდნა და ცოდნა მუდმივად ცვალებადია და რეალობის ახლა არასოდეს არ შეიძლება იყოს სრულყოფილი. აი სწორედ ეს არის მისი თეორიის საფუძველი, რომელიც დღეს კვლავ როგორც მნიშვნელოვანი თეორია განიხილება და ეს გახდა იმ დროს ახალგაზრდა ჯორჯ სოროსისთვისაც შეიძლება ითქვას მისი იდეების საწყისი.
და მისი ბიზნესი.
ეს არის საინტერესო. მან მოისმინა ლექციები პოპერის უშუალოდ ფილოსოფიაზე და საზოგადოების გამითარების ტენდენციებზე. და შემდგომ ეს, როგორც თვითონ კარგად ყვება ძალიან ემოციურად, მიუყენა უკვე ეკონომიკურ თეორიას, რაც იმ დროისთვის თქვა თავში არაფრის არავის მოსვლია და ამ ხრივ განავითარა, შემოიტანა ეგეთი ცნება რეფლექსიურობის, რომელიც უშუალოდ დაუკავშირა ეკონომიკურ განვითარებას და უკვე უშუალო კონკრეტულ ბიზნესს. ამ შემთხვევაში რას გულისხმობს ის, რომ რეალურად ყოველი ადამიანი მოქმედებს გარკვეული ცოდნის საფუძველზე. ეს ცოდნა მას სრულყოფილი არასოდეს არ აქვს რეალობისა. მაგრამ შემდეგ მისი ქმედება აი მახქმით, რომელთაც იგი ქმედა, უკვე ამ რეალობაზე თავის მხრივ ახდენს ეს გავლენას. და ეს არის ეს მუდმივი რეფლექსია.
და ინტუიცია ერთვება მას.
რა, სადაც ერთვება ინტუიცია. მე როგორც ხვდები ახლა, მე ყველაზე ნაკლებად ბიზნესში ვერკვევი, სამწუხაროდ, მაგრამ ბიზნესში ეს ინტუიცია სწორედ ძალიან წაადგა. მაგრამ აი ეს ამდაგვარი თეორიული საფუძველი, მაგრამ ერთი რამ საგანგებოდ მინდა აღვნიშნო, რაც პოპერისტვისაც იყო მნიშვნელოვანი და ჯორჯ სოროსისთვის. ესე იგი, სწორედ მაშინ იწყება საზოგადოების დახურვა, როდესაც ვინმეს აქვს პრეტენზია აბსოლუტურ ცოდნაზე, აბსოლუტურ ჭეშმარიტებაზე. ახლა სოციალურად ეს და პოლიტიკურად შეიძლება გავხსნათ ისევ და ისევ ნაცისტური სახელმწიფო და ისევ და ისევ კომუნისტური სახელმწიფო, სადაც ერთ პარტიას ან ერთ ჯგუფს აქვს პრეტენზია, რომ მას სრულიად აბსოლუტური ცოდნა და იდეოლოგია გააჩნია და ყველა ვინც განსხვავებულად ფიქრობს, უკვე დამნაშავე. აი სწორედ აქ არის დახურული საზოგადოების ასე ვთქვათ კვინტესენცია. ხოლო რაც შეეხება ღია საზოგადოებას, ღია საზოგადოება ყოველთვის უნდა იყოს პლურალისტური, იქ უნდა იყოს განსხვავებული მესაზრებები და აი ეს მომენტი, რომ ჩვენ უნდა ვაღიარებდეთ, რომ შესაძლოა სხვისი მოსაზრება უფრო ახლოს იყოს დღევანდელ რეალობასთან, აი ეს არის მნიშვნელოვანი.
თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ფაშიზმს უნდა დაუჭიროთ
კამათი, როდესაც ლიბერალი ამბობს, რომ მე მართლა პატივცემ მის რწმენას, ამის სხვის რწმენას და ასე შემდეგ, მართლა ხო არსებობს პატივი თქვა კომუნისტური იდეოლოგიასთან, ალბათ გარკვეულ ზღვარში.
კი, რა თქმა უნდა. ქეთი, წარმოვიდგინოთ რა ხდებოდა 20 წლის წინ საქართველოში და რატო იყო ეს მნიშვნელოვანი? საიდან მოხვდა საერთოდ ჯორჯ სოროსი საქართველოში? გავახსენოთ რადიო.
მადლობთ ამ კითხვისთვის. სწორედ აი ხა როდესაც დავიწყეთ ჩვენი 20 წლისთვის მომზადება, ეს ხომ მხოლოდ აღნიშნა არ არის, ჩვენ თვითონ გვინდოდა გაგვიაზრებინა. მაინც რა გამოვიდა, მაინც რა გავაკეთეთ, ამაზე ფილმებიც არის და მე სიამონებით მოგაწყვით. ესე იგი, წარმოიდგინეთ პირველი დღეები, ეს იყო 94 წელი. ეს საქართველო ფაქტიურად ომის შემდეგ საკმაოდ დანგრეული, გაუბედურებული, გაჭირვებული და ამ დროს პირველად ჩამოვიდა ჯორჯ სოროსი და დაიწყო საუბარი ამ ღია საზოგადოების იდეებზე,
თავისუფალი აზროვნებაზე.
მე რამდენადაც ვიცი, სწორედ შევარდნაძის ხელისუფლებამ დაპატიჟა.
ელდა შინგელა იყო ერთხელ ჩემ გარეშე და მითხრა, რომ რომ მე ვიყავი ინიციატორი, ანუ მე ელდარიამოსო გავაცანიო შემოგვიდა. ნამდვილად შესაძლებელია უბრალოდ ხვეღარ დავაზუსტე. ხო, კი შემიძლია.
იმ დროინდელი ხელისუფლების საკმაოდ ბევრი წარმომადგენელი იყო დაინტერესებული. ახლა შეიძლება მათ გარკვეული ილუზიაც ჰქონდათ, რომ მეტად მოხდებოდა და თავრობის ან სხვა ტიპის საქმიანობის დაფინანსება, ესე არ მოხდა. და როგორც მეუბნებიან, როცა ვესაუბრები თვითხილველებს, ბევრს არ ისმოდა რაზე ლაპარაკობს ეს კაცი. ცოტა რთული გასაგები იყო და მაშინვე დაიწყო ლაპარაკი პირველ ეტაპზე, როდესაც მე უყურებს აქცენტი გაკეთდა განათლებაზე. განათლების სერიოზული პრობლემა იყო და პირველი აქცენტი გაკეთდა სწორედ ახალგაზრდებისთვის, ნიჭიერი ახალგაზრდებისთვის იმ შესაძლებლობის გახსნაზე, რომ მიიღოთ განათლება, იქნებოდა ეს აღმოსავლეთ თუ დასავლეთ ევროპაში და რა თქმა უნდა იმაზე, რომ შემდეგ ისინი დაბრუნებულიყვნენ და ეს თავისი განათლება და ცოდნა მოეხმარებინათ ქვეყნისთვის. მაშინვე გაჩენილა ეჭვი, რომ ეს brain drain-ი ხო არ არის ეგრეთ წოდებული, ტვინები ხო არ მიყავთ ჩვენგან, ტვინებს ხომ არ ფტაცებენ. პირიქით, ჩვენ საგანგებოდ ჩავხედეთ იმ სიებს, იმ ახალგაზრდებისა, ვინც ასული იყო. დღეს ისინი უკვე ისეთი ახალგაზრდები აღარ არიან, მაგრამ არიან ძალიან აქტიური მოღვაწეები სრულიად სხვადასხვა სფეროში.
ევროპის უნივერსიტეტს გულისხმობთ ბუდაპეშტში?
ევროპის უნივერსიტეტს გულისხმობთ ბუდაპეშტში, შემდგომში უკვე ბულგარეთში გახსნილ უნივერსიტეტსაც გულისხმობთ, ასევე ამერიკული უნივერსიტეტი.
პრაღაშიც იყო, მე მგონი.
და დიდი და წილი დაფინანსებისა ჩვენი ფონდებიდან ხონდა და გარდა ამისა, ჩვენი ფონდის მაშინდელი ან პირველი პროგრამის დახმარებით სხვა უნივერსიტეტებშიც მიდიოდნენ, თქვა ინგლისში წასულან, ანუ შემდგომში უკვე ამერიკაშიც, ეს არ იყო მხოლოდ ერთ უნივერსიტეტში კონცენტრირებული. უმეტესობა ეს იყო იმ დროისთვის სოციალურ მეცნიერებებში, რომელშიც ყველაზე დიდი პრობლემა ქონდა მოხსენებად სამაგისტროს გაკეთება ამ თუ იმ უნივერსიტეტში. შემდეგ უკვე შემოვიდა სხვა ტიპის სტიპენდიებიც, PhD-ების, ანუ საკანდიდატო დისერტაციაც აქვს გაკეთებული არაერთ ადამიანს ფონდის დაფინანსებით, თქვათ ამერიკის რამოდენიმე უნივერსიტეტში, ინგლისის რამოდენიმე უნივერსიტეტში და ასე შემდეგ. ისე რომ პირველი ეტაპი ეს იყო სწორედ სტიპენდიები ახალგაზრდებისთვის. მაშინ იყო პირველად, რომ მართლაც სამართლიანი კონკურსები ჩატარდა, სადაც სწორედ ნიჭისა და ცოდნის მიხედვით გადაირჩენ ეს ახალგაზრდები. შემდგომში ასევე დაიწყო სწორედ აი ტვინების შედინება გადინებას, რაც ეხება პროგრამები საგანგებოდ იმათთვის, ვისაც უკვე სამაგისტრო მიღებული ქონდა უცხოეთში, აქ მათი დახმარება იმაში, რომ სალექციო კურსები შეექმნათ, რომ ყოლოდათ მენტორები ერთი მხრივ უცხოელი, თქვა გამოცდილი მეცნიერები და ამავე დროს თვითონ საშუალება ქონოდათ, რომ ემუშავათ ახალი სალექციო კურსების გამვითარებაზე.
კიდევ ერთი
უმეტესობა ხალხისა დღეს ძალიან აქტიურად
საქართველოში. კიდევ ერთი იყო რამდენადაც მახსოვს კორუფციასთან ბრძოლა და ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ შევარდნაძის დროს დაიწყო ამ პროგრამა მუშაობა და სხვა შეიძლება ამას უკავშირებენ ხშირად 2003
იცით რა, ის პირველი ეტაპი, როდესაც ეს პირველი ანტიკორუფციული პროგრამა და ეს მეც მახსოვს, იმიტომ რომ მაშინ გარკვეულ ხანს მე თვითონ საბჭოში ვიყავი მიწეული. ეს იყო უკვე 2001-2 წლების დროინდელი და თუ გახსოვთ ძალიან დიდი ანტიკორუფციული პროგრამა დაიწერა. ეხა რამდენად სულ ყოფილად შესრულდა ეს პროგრამა სხვა საქმეა, მაგრამ ამ პროგრამამ შეუწყო ხელი ერთი მხრივ რაღაც სტრატეგიის შექმნას. როგორმა შემცირებული კორპორაცია მე ამავე დროს გამოვლენას იმისა იყო თუ არა კორუფცია ქვეყანაში. აქვე ჩაერთენ იმ დროისათვის ესეთი აქტიური ადამიანები, სხვა შორის დათო უსუფაშვილი იყო ამ პროგრამის შემუშავებაში ჩართული, გია ნოდია და ბევრი სხვა, რომელმაც თავადაც შეიძლება ცოდნა იმისა თუ რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ კორუფცია არ იყოს.
კი, რამდენიც მახსოვს ასევე თვითმართველობა, ეს არის ჯორჯ სოროსის ერთ-ერთი მთავარი იდეა, თუ შეიძლება ასე ითქვას და ამ ხრივ მართლა ძალიან ბევრი გააკეთა ფონდმა, არ ვიცი ახლა რა ხდება.
ხო, პირიქით, მე ვიტყოდი, რომ ახლა თვითმართველობა ერთ-ერთი ის თემა იყო სამწუხაროდ, რომელიც მუდმივად იწყებოდა მასზე საუბარი ყოველი ხელისუფლების დროს, ამაზე ძალიან აქტიური საუბარი იყო და შემდეგ რაღაცნაირი ნიველირება ხდებოდა, როგორც ჩანს, მაინც ყველა ხელისუფლებას თვითმართველობისა ერჩინოდა და ცენტრალიზაცია ერჩივნა. მე სხვა ჩვენს მინდა სიამოვნებით თქვა, რომ სწორედ ბოლო ორი წლის მანძილზე 2013-14 ჩვენი ფონდი ძალიან აქტიურად იყო ჩართული ამაში. რა თქმა უნდა შეიძლება დღეს არსებული ახალი კოდექსისთვის ხო თვითონობის კოდექსი შეიქმნა კოდექსში რაღაც გარკვეული მინუსები ვიპოვოთ რაღაც გარკვეული პრეტენზიები წარმოგდგენ მაგრამ ბოლოს და ბოლოს მე ვიტყოდი და მე მიხარია რომ ეს მოხდა შემუშავდა ეს კოდექსი დამტკიცებული იქნა და ბოლოს და ბოლოს ქონდა არჩევნები ადგილობრივი წელს 2014-ში სადაც უკვე მოხდა პირდაპირ მერების არჩევა გამგებლების არჩევა საბჭოების არჩევა და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა ეს იქნება ძალიან რთული პროცესი. ეს არ იქნება ადვილი პროცესი, იმიტომ რომ ყოველ ადგილას რაღაცნაირად ჩამოყალიბდეს ადგილობრივი ხელისუფლება. კიდევ არის საჭირო გაყოფა კომპეტენციებისა ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის, მაგრამ კარგია რომ ეს პროცესი დაიწყო. ამაზე ჩვენ დიდი ხანია საუბრობდით. ამის თაობაზე ძალიან ბევრი კანონპროექტი იყო დაწერილი, სტრატეგია შემუშავებული, მაგრამ როგორც იქნა ეს დაიწყო და მე ეს მიხარია. ეხლა სხვათაშორის ეს რომ შემუშავდა ამის საფუძველზე მუშაობთ მოქალაქე და მონაწილეობის კანონზე რომელიც სწორედ ამ კონტექსში უნდა დაერთოთ და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არ დამთავრდეს იმით რომ მხოლოდ იმ საბჭომ დახურულ კანს მიიღმა რაღაც გადაწყვეტოს საკრებულომ აი ამაზე სწორედ დიდი იმედი გვაქვს რომ მალე ამ ადგილობრივი მოქალაქე და მონაწილეობის კანონ პროექტის ადვოკატირებასაც შევძლებთ და უფრო სუყოფილი სახე
კი გარდა ამისა ეს ხო არ არის ერთჯერადი დახმარება გავიგეთ რომ ადამიანები არიან რომლებიც განათლება მიიღეს ჩამოვიდნენ და ეს ნიშნულო ანია და მე უბრალოდ რადიოსუნელს უნდა მითხრა რომ ჯორჯ სოროსის ფონდს არ უყვარს ესეთი ერთჯერადი ვაქცინები თუ შეიძლება ასე ითქვას რომ ნუ რაღაც თავი მტკეოდა და გამიკეთეს ანალგინი და დამთავრდა ჩემი სტკივილი თავის სტკივილი არ უნდა რომ ეს გამითავდეს ეს პროცესი მე მახსოვს პროგრამები რომლებმაც ძალიან კარგად იმუშავეს და შემდეგ გავიდნენ ასე ვთქვათ ფონდიდან და თვითონ დაიწყეს შემდეგ აქტიურობა ხო ახლა ვიხსენებ ხალთა პროგრამას ძალიან კარგს და ძლიერს არც თუ კიდევ იყო ეს პროგრამა
ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. ეს მართლაც ესე მოხდა. თავიდან ფონდში ძალიან ბევრი პროგრამა იყო, როგორც გითხარით და მე იმიტომ დავიწყე განათლებაზე საუბრით, რომ პირველი პროგრამები სწორედ განათლებაზე იყო ორიენტირებული. ამავე დროს დაიწყო ხალთა პროგრამა, რომელიც დღეს ძალიან ძლიერი ფონდი ასოს სახით არსებობს. ერთ ეტაპზე ეს რამდენიმე უკვე განვითარებული და ძლიერი პროგრამა, რომელსაც შეეძლო დამოუკიდებლად არსებობა, შესაძლოა პარალელურად სხვა ფინანსების მოპოვებას გავიდა და დამოუკიდებელი გახდა. ასეთია საერთაშორისო განათლების ცენტრი, რომელიც ახლა უკვე თავად განაგძობს ამ სტუდენტების გაშვებას. ასეთია განათლების პოლიტიკისა და ეკონომიკის ცენტრი, რომელიც ასევე დამოუკიდებლად არსებობს და კიდევ არაერთი ორგანიზაცია.
საკუთარი სურვილით გადიან თუ როგორ ხდება
ტექნიკურად? ეს რაღაც გარკვეული პერიოდი იყო, ასე გეყოფა არ უთქვათ, მაგრამ მასში პირადად არ ვიყავი ფონდში, გეყოფა არ უთქვათ, მაგრამ უთხრეს რომ თქვენ საკმაოდ ძლიერები ხართ, თქვენ შეგიძლიათ რომ არა მხოლოდ ერთი დონორი არამოდ რამოდენი აყოთ. რა თქმა უნდა, იქით ამფრიდანაც იყო თანხმობა, ეს არ იყო იძულების წესით, მაგრამ გარკვეული ეტაპი გაიარეს და სხვაში აქაც იყო გარკვეული მიდგომა შემუშავებული, თქვა პირველ წელს სრული დაფინანსება, მეორე წელს 60%-დან დაფინანსება და ასე შემდეგ, იმისთვის რომ ხელი შეწყობა მომხდარიყო მათთვის უკვე სრულიად დამოუკიდებლად ფეხზე დადგომის. ამ დაგვარია სხვაში სოფლიოშიც ბევრი ორგანიზაცია, რომელიც ჩვენი ფონდების დახმარებით არის.
რომ პროგრამებს გავხსენებთ კიდევ თქვენს პროგრამებს
ძალიან ხა მე საუბარს მიწებ ხოლმე ხანდახან მიჭირს კიდეც იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრი პროგრამა ქონდა ამ წლების მანძილზე და დღესაც აქვს თუ ისე ცირეოდენობა გვაქვს პროგრამების. ეხა ერთ-ერთი ჩემთვის საამაყო მიუხედავად იმისა რომ დღეს ესეთი პროგრამა არა გვაქვს იყო კულტურის პროგრამა. ძალიან საინტერესო იყო რომ იქ თავიდან ესეთი მიდგომა იყო ერთი მხრივ კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნება ერთი მიმართულება და მეორე მხრივ თანამედროვე ხელოვნების მხარდაჭერა. ჩემის აზრით როდესაც გადავხედეთ ამ ძალიან ბევრი საინტერესო რამ გაკეთდა მაშინვე.
შეიძლება უნდა უთხრათ რადიოსადენს რამდენი რომ ამოდოს ეფჯის ტრადიციებსო რამდენი ელემენტარულად ეკლესია აღადგინა.
ძალიან ბევრი. ასე იგი, ხშირად არიხსენებენ ამას, მაგრამ ყინთვისის ფრესკის აღდგენაში დიდი მონაწილეობა გვაქვს მიღებული, იკორთის ფრესკების აღდგენაში. გარდა ამისა, არაერთი ეკლესიის ფრესკების ფიქსირება და დოკუმენტირება მოხდა, ასევე სხვა ისტორიული ძეგლებისა და ეს ჩემის აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანი იყო აგრეთვე ბიბლიოთეკებთან მუშაობა და ხელნაწერებზე მუშაობა მოხდა. ვიდეოდენობით ხელნაწერების დიგიტალიზაცია, რამაც საშუალება მოგვცა, რომ შემდგომში ეს სრული სახით კონდეს და მათზე ადვილად მოხდეს მუშაობა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ასევე პარალელურად, რომ ხდებოდა თანამედროვე ხელოვნებაში ახალი ექსპერიმენტების, ახალი მიდგომების მოცდა და აი ამდაგვარ რისკზე სწორედ ისევ ჩვენი ფონდი მიდიოდა. დღეს მაგალითად ძალიან წარმატებულია არტისტერიუმი, დასაწყისი ასევე ჩვენი ფონდიდან იყო ზოგადად დახმარება. ვილა გარიყულა, იქაც სერიოზული როლი აქვს შესრულებული, არაერთი გამოფენა. მე თვითონ არ ვიცოდი ამას ძიათ აღმოჩნდა, ბატონმა დავით ლორთქიფანიძემ შეგვახსენა, რომ მუზეუმში პირველი გამოფენა ბუნებრივი ისტორიისა ასევე ფონდის დაფინანსების გაკეთდა. მეტი შეიძლება ვთქვა, ეს მხოლოდ ჩვენი დამსახურება არ იყო, მაგრამ ცირე წვლილი ზიადა ზესვას აღმოსენაშიც კი შევიდა.
და რა რა
სწორედაც რომ ეროვნული ფონდი.
ხოდა უხერხული კითხვა მამ, რატო დაიხურა ეს პროგრამა?
ხო, უხერხულია, ჩემსაც საწენია ეს. ეს უკვე ფონდების დამოკიდებულებაც არის. ჩვენ ხომ დაფინანსება გვჭირდება იმისთვის, რომ ვიარსებოთ. რა თქმა უნდა, ჩვენს იდეებზე დამყარებით და ჩვენს სტრატეგიაზე დამყარებით.
შეიცვალა სტრატეგია.
ჩვენი დაფინანსება, მაგრამ იქ ჩაითვალა, რომ მოვიდა ის დრო, როცა ამ სახელმწიფოებმა თავადუნა აიღონ, არისო რაიმე ცუდი შეფასება. უბრალოდ რომ სახელმწიფოებმა თავადუნა აიღონ თავის თავზე კულტურის დაფინანსება. მართალი გითხრათ გოგი, მე ვიცი რომ თქვენს
მიყვარს ეს
პროგრამა, მეც მიყვარს, ჩვენ უნდა განვაგზავნოთ ერთად
მოხდა. აი სოროსი რო ჩამოვა. სხვა შორის ერთ-ერთი ჩამოსვლის დროს ეკითხეთ, მე ვკითხე პირადად და ნუ თქვა რომ კი ფიქრობს ამაზე და თუმცა ალბათ მნიშვნელოვანია რომ ის მუდმივი დაფინანსება არ უნდა იყოს და ადამიანებმა თვითონაც უნდა იაქტიურონ, რამდენადაც სამწუხარო არ უნდა იყოს.
და ალბათ სწორედ კულტურა ის სფერო, სადაც სახელმწიფო ან კერძო ადგილობრივი ინვესტორები, ადგილობრივი ბიზნესები უნდა ცდილობდნენ. თუმცა ცდილობენ კიდევაც, ეხლა ვერ დაუკარგავთ თქვა იგივე ტიბისი ბანკი არ არის კულტურული ინიციატივას ეხმარება. ეხლა უკვე ეს ბანკიც საქართველოს და ასე შემდეგ.
სხვა პროგრამები?
ძალიან მნიშვნელოვანია პირადად ეს მედია პროგრამა მაგალითად. აი ახლა სწორედ რომ დავიწყეთ ამ 20 წლის შეფასება და კონფერენციაც ჰქონდა. აღმოჩნდა რომ ჯერ საქართველოს ფაქტიურად კუთხე არ დარჩენილა ამ 20 წლის მანძილზე, რომ ჩვენ რაიმე ტიპის მედია იქ არ დაგვეფინანსებოდა. იქნებოდა ეს ადრე გაზეთი, თქვა და ჟურნალი, შემდგომში რადიო, ცირე ტელევიზია, ადგილობრივი და ეხლა უკვე ონლაინ მედია და მულტიმედიური პლატფორმები. ჩვენი მიდრეკილება მაშინაც იყო და ეხლაც არის, რომ მართლაც დამოუკიდებელ მედიას დავეხმაროთ. ახლა დიდი ტელევიზიების დახმარება რთულია, თუმცა იქაც ჰქონია შემთხვევები, როცა გარკვეული პროგრამებისთვის, გარკვეული ახალი თქვა ტოკშოუებისთვის, თავისუფალი სივრცისთვის დაგვიჭერია მხარი.
არაყვითელი ტოკშოუ.
არაყვითელი. თანახაკიძნელია გარჩევა,
მაგრამ მედია პროგრამა კიდე.
და ამიტომ მე მიმაჩნია, რომ ის რომ დღეს თქვა შემილე პირდაპირ ჩამოთვალო, თქვა არსებობს ნეტგაზეთი, ლიბერალი, მართლა ხარისხიანი მედია და კიდევ ბევრი სხვა, რომ გადარჩნენ თქვა რეგიონული ტელევიზიები, რომ ბევრ ადგილას ფუნქციონირებს დამოუკიდებელი მართლა სერიოზული რადიო, რა მე ამიტომ რომ ხოლოდ და ხოლოდ ჩვენი დამსახურება, ალბათ სხვა დონორებისა, მაგრამ ალბათ ჩვენი წვლილიც საკმაოდ სერიოზულია. ეხლა ვცდილობთ კიდევ უფრო შეუწყოთ ხელი ახალგაზრდებს ამ ახალი სადისკუსიო სივრცეების შექმნაში და ვიმედი მაქვს რომ ამაშიც წარმატება.
ეს დისკუსია არის ღია საზოგადოების ერთ-ერთი იდეა.
აი ეს არის სწორედ სხვა ჩვენს იყო ერთ-ერთი პროგრამა დებატები, რომელიც დღეს აღარ არის, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი რომ ხვდება ამას მეუბნება, რომ მე აი თავისუფლად დაზრუნება იმ დებატების პროგრამამ მასწავლა. სწორედ ეს რომ შეგეძლოს ადამიანთა დისკუსია, რაც დღესაც არ არის ჩამოყალიბებული, თქვათ იგივე ჩვენ პოლიტიკურ რეალობაში არ რომ შენ შეგეძლოს დისკუსია, დებატი და არა ბრძოლა, დაპირისპირება და ჩხუბი. რომ შენ შეგეძლოს არგუმენტირება შენი პოზიციისა, მოწინააღმდეგეს ამ შემთხვევაში თავის პოზიციისა და იქ მოხდეს შეჯარება.
და გარდა ამისა იქ სხვა მომქმედი პროგრამები ძველი, ესე იგი თვითმართველობა უნდა დარჩა.
ადამიანის უფლებები ძალიან დიდი პროგრამა გვაქვს ახლა.
თარგმნა ტექსტების.
თარგმნა სამწუხაროდ დასრულდა. ეს დიალექტიკური მომენტი უნდა იყოს, ხომ არ შეიძლება მუდმივად იგივე პროგრამები აფინანსო? თვითხომერო აი აქ რაღაცას მივახტიეთ, იქნებ წავიდეთ წინ. ეხლა ადამიანის უფლებებზე სამწუხაროდ ვერ თვლი, ვიცით რომ ძალიან დროს მივაღწიეთ, იმიტომ რომ მოგხსენებათ როგორი სერიოზული პრობლემები აღმოჩნდა. ამიტომაც ჩვენ პირიქით გავზარდეთ ჩვენი ადამიანის უფლებათა პროგრამა. აი შემიძლია ვთქვა რომ ეხლა ხანს ქონდა ანგარიში წამებაზე ციხებს და ვთვლობდით შეგვესწავლა სისტემური იყო თუ არა ეს წამება სამწუხარო.
ჩვენ დასკვნა ვიცით რომ სისტემური
არა მარტო ჩვენი უცხოელი სერიოზული ექსპერტები.
გაგაჭოტინო 5 წუთი მინდა რომ კიდევ გადაგწდეთ თუ ძალიან არ ხსენებთ. რეკლამა.
რეკლამა აშვიცა და 4-ზე. პრემიერ ლიგა, ბუნდესლიგა, NBA, უიმბლდონი. თურია იყო გუნგრილი. უყურეთ საქართველოს სამპორტო ჩემპიონატებს მხოლოდ სილტი სპორტულ არხებზე და არსაც სხვაგან. ყველაზე საინტერესო სამი კინო არხი ყველაზე პრეტენზიული კინომანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით. მხოლოდ სილტ კინო არხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. სილტი 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
თავისუფლების 1 საათი გრძელდება, ქეთი ხუციშვილს ვესაუბრებით ჩვენ, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორს, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველო, იგივე სოროსის ფონდი არის იუბილარი, 20 წლის გახდა. მე მინდა რომ რადიო მსმენელს აუხსნათ პრინციპი სოროსის ფონდის მუშაობის, კიდევ ერთხელ გვუთხათ როგორი დემოკრატიაა, ასე ვთქვათ, ამ ფონდში და რომ გადაწყვეტილებებს არ იღებს ერთი არც ქეთი, არც მისი მოადგილე და არა ხუთი კაცი.
ხო, ეს სწორედ ის პრინციპია, რომელიც მე თვითონ ძალიან მახარებს და მე თვითონ გარკვეულ სიმყარეს მაძლევს. ჩვენ ყველა პროგრამის მიხედვით, რომელიც მოცემულ მომენტში გვაქვს ხოლმე, თქვა დღეისთვის 6 პროგრამა გვაქვს. შერჩეული ყოს კომისია. კომისიის წევრები და მარადიულად არ არიან, ვიწერთ ერთი წლით, ან ხანდახან კიდევ ერთი წლით. კომისიის წევრები იგულისხმება, რომ ამ სფეროში, რომელზეც ეს პროგრამა მუშაობს, კარგად ერკვევიან და გვაძლევენ თავის რეკომენდაციებს. შემდეგ ეს გადაწყვეტილება მიდის უკვე საბჭოზე. ფაქტობრივად ეს არის აი ეს გადამოწმება ის ცნობილი checks and balances, რომელიც დემოკრატიას ჭირდება და რომელიც ჩვენ ფონდში
საბჭო არ იღებს
გადაწყვეტილებას. სფეროს მიხედვით გადაწყვეტილებას იღებს კომისია, საბჭო მხოლოდ იმას ამოწმებს კომისიის ცნობის დროს, რომ სამართლიანად ტარდებოდეს და ამიტომაც საბჭოს ერთი წევრი ყოველთვის ერკვევა კომისიის ცნობაში, თუმცა არ ერევა. ესეც მნიშვნელოვანია. შემდეგ უკვე ეს გადაწყვეტილებები მოდის საბჭოზე, საბჭომ უნდა დაადასტუროს.
ყველა ქვეყანაში სადაც არის ფონდი,
ძირითადად ესეთი პრინციპია, თუ ძალიან ცირი არ არის ფონდი, ნუ ხანდახან მხოლოდ ერთი საბჭოა ხოლმე, რომელიც გადაწყვეტილებებს იღებს. ჩვენთან აი ეს განვითარებული სისტემა, შესაბამისი კომისიის, შემდეგ საბჭოში, ეს ის არის, რაც მე დავხვდა და რაც მე ძალიან მომწონს.
კი, ნამდვილად.
ჩემთვისაც როგორც ადამიანისთვის გაცილებით უკეთესია, რომ
მუშაობაც უკვე
დაგეგმოს, რომ მე პირადად ვიდებ გადაწყვეტილებას და არ ვიცი, ანზე წოლას არ კონდეს ადგილი ან რაღაცა მცდელობას. რა თქმა უნდა, მით უკვე ჩვენ მეტის მე თქვენ გეტყვით, რომ კომისიის წევრად ვიწოდოთ, რომ ხომ იცი, ხომ დარწმუნებული ხარ, რომ ამ ერთი წლის მანძილზე შენ თვითონ ან შენი ორგანიზაცია არ შემოიტანს განაცხადს. ნუ რა თქმა უნდა, ეს შექმნის ინტერეს და კონფლიქტს, რომელიც მომავალში ცოტა არ იყოს არასასიამოვნო იქნება. იგივეს ვაკეთებთ ხოლმე საბჭოს წევრებთან მიმართებაში. იცვლებიან კომისიები საბჭოს წევრების და ამიტომაც ისე აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი უკვე ამ 20 წლის მანძილზე იყო ძალიან ბევრი საინტერესო გამოჩენილი და მნიშვნელოვანი ადამიანი საქართველოში, ბევრმა მათგანმა მოასწრო ჩვენი კომისიის წევრობა, საბჭოს წევრობა, ან უკვე ასე ვთქვათ, გრანტის
მიმართულება. დიდი სივრცე არის.
დიდი სივრცე.
სონოს სისტემა.
დიდი სივრცე. მე არც მეგონა, როდესაც უკვე სიების გაკეთება დაიწყეთ, ჩვენთვის გვაინტერესებდა, აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ასე თუ იყო, ისე იყო დაკავშირებული. რა არის კიდე აი პირადად ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და მთავარი, რომ ეს არ არის მართლა ერთი მხრივ გვაქვს პროცედურულად ძალიან სერიოზულად გვაქვს გაწერილი, მაგრამ როცა ეს საქმე შეიძლება განაცხადოს, როცა ადამიანი მოდის თავისი იდეით. აი სწორედ აქ გვაქვს თავისუფლება. და აი ხა როდესაც დაუბრუნდით იმ არასამთავრობოებს, რომელსაც მიღებული ჰქონდა ჩვენი გრანტები, აღმოჩნდა, რომ ბევრ მათგანს პირველი პროექტის დაფინანსება სწორედ ჩვენი ფონდიდან და აქ მიღებული. და ბევრი მათგანი ამბობს, რომ მე მაშინ მოვედი, ჰქონდა რაღაც ცოტა ჩამოუყალიბებელი იდეები, ნუ შევხვდი, შეიძლება შევხვდა დირექტორს, შეიძლება შევხვდა პროგრამის კოორდინატორს. ის ერთი მხრივ იდეების ცოტა უფრო ჩამოყალიბებაში დამეხმარა, მეორე მხრივ მომცა იმის საშუალება, რომ მეკეთებინა ის, ვის ის მჯეროდა და რაც მინდოდა. და მომცა საშუალება იმისა, რომ წარმატებისთვის მიმეღწია. სხვა შეზ ამას ამბობს ერთ თქვა ახალგაზრდა იურისტების პირველი თავმჯდომარეც და ამას ამბობს თქვა სამ დაახლოებით 3 თუ 4 წლის წინ შექმნილი ორგანიზაციის IDFI-ის ინფორმაციის თავისუფლების ინსტიტუტის დირექტორიც, რომელიც ისევ პირველი იდეებით ჩვენთან მოვიდა. ესე იგი ჩვენ ის გვაქვს საშუალება განსხვავებით ბევრი სხვა ფონდისგან, რომელიც ძალიან ჩამოყალიბებულ დოკუმენტაციას, ძალიან ჩამოყალიბებულ უკვე მრავალწლიან არსებობას ითხოვს. ჩვენ შეიძლება დავეხმაროთ დამწყებ ორგანიზაცია, შეიძლება დავეხმაროთ საინიციატივო ჯგუფს, რომელსაც ჯერაც არ შეუქმნია ორგანიზაცია და მიიწევთ რაღაც საინტერესო იდეის, საინტერესო პროექტის განხორციელების საშუალება. აი მე თვითონ იმიტომ მიყვარს აქ მუშაობა, რომ ეს არ არის სამუდამოდ გაწერილი ერთი და იგივე პროექტები.
კი. და ბოლო კითხვა, რადგან სოროსით დავიწყეთ, მის ტექსტებში და ის პუბლიცისტიც არის, აგრძელებს თავის მოღვაწეობას, ნუ გარკვეული თვალს ეს არ ამიტომ ბიზნესმენია, ხო? და ასეთი აზრი არის, რომ ამ ტექსტებით ჩანს, რომ ჯორჯ სოროსი ცოტა ისე ვთქვათ მარცხნივ გადაიხარა. ანუ სოციალური სამართლე ყოველთვის იყო, მე თვითონ ვკითხავ, მისთვის იდეა სოციალური სამართლეს, რომ ახლა უფრო მნიშვნელოვანი გახდა მისთვის. არის ეს ასე.
რეგაჩია რას დავუძღებ მარცხნივ ხარ, რომ ვთქვათ, ამერიკაში მოგეხსენებათ ორი პოლიტიკური ძალა და ყოველთვის დემოკრატების მხარდამჭერი იყო. ანუ ხა მე ვერ ვთქვი, დემოკრატები ძალიან მემარცხენეები არიან, მაგრამ უფრო
ამერიკაში არიან ვიდრე
ამერიკელები. თუმცა ფრანგები ობნებიან ხოლმე ორი პარტია ყავთ, ორი ისე რომ დემოკრატების ხარდაჭერი ყოველთვის იყო, მაგრამ მართალი ბრძანდები თქვენ ახლა თუ ცხოვრების პირველ ნაწილში თავად ამბობს, ორიენტირებული იყო თავად გამდიდრებაზე, ამ შესაძლებლობის გაზე, ეხლა ხვდება, რომ სახელმწიფოს ცოტა უფრო მეტი მოვალეობა აქვს ადამიანის წინაშე, განსაკუთრებით სოციალურად დაუცველი ფენების წინაშე, ვიდრე თქვათ ეს ხდება ამერიკაში. და ამიტომ არის, რომ ბოლო წლებში მისთვის ევროპა, ევროპის გარკვეული ქვეყნები უკეთესი მაგალითი იყო, როგორც თავისუფალი საზოგადოების, ასევე ღია საზოგადოების. იმიტომ რომ ის თვლის, რომ სახელმწიფომ არ უნდა მოიხსნას ვალდებულება განსაკუთრებით სოციალურ დაუცველებზე, მარგინალურ ჯგუფებზე, ბავშვებზე, ქალებზე, თუ მათაც ცოტა დაუცველ ჯგუფად მივიჩნევთ და ასე
შემდეგ. მაგრამ ევროპელი ჩინოვნიკების მიმართ საკმაოდ კრიტიკულია რუსეთთან დაკავშირებით.
ეს განსაკუთრებით ბოლო ერთი წელი მე შემილია თქვა, რომ ეს ადამიანი ძალიან აქტიურად არის ჩართული ეხლა უკვე ახალი ტიპის ადვოკატირებაში. მე მითხრა, რომ ძალიან ემოციურად ჩაერთო მართლა უკრაინის ამბებში, ისევე როგორც ალბათ ბევრი ჩვენგანი, და მას მიაჩნია, რომ დღეს ევროპა არასათანადო პასუხს აძლევს რუსეთის აგრესიას. ეს ერთი მხრივ ევროპაში მოგხსენებად გადაწყვეტილების მიღების ცოტა უკვე ზედმეტად გაწერილი პროცესით არის განპირობებული, როცა 27-მა მინიმუმ ერთეულმა თავისი თანხმობა უნდა თქვას, და ის ამბობს, რომ ისინი ვერ ხედავენ, ან არ უნდა დაინახონ ის, რაც ხდება, და რომ კონფლიქტი უკრაინაში ეს არის ყველაზე დიდი გამოწვევა თანამედროვეობას და ყველაზე დიდი გამოწვევა დემოკრატიულ საზოგადოებასაც და ასე თქვა ჩვენს იდეალსაც, ღია საზოგადოებას. რომ თუკი ამ შემთხვევაში რუსეთმა გაიმარჯვა, მაშინ შეიძლება ითქვას, რომ ევროპის უკუსლა უკვე საბოლოო.
და ღია საზოგადოებას.
და ღია საზოგადოებას. სხვაჭი სხვა პრობლემებიც მნიშვნელოვანია, მასაც აწუხებს და შეიძლება ითქვას ჩვენც გვაწუხებს. არ აღმოჩნდა შეუქცევადი ღია საზოგადოება, მაგალითად უნგრეთი. უნგრეთი, რომელიც ერთ-ერთ გარკვეულ მომენტში
ყველაზე წარმატებულია გარკვეულ.
მისი სამშობლოა ძალიან უყვარს და უნგრეთი, რომელიც ყველაზე წარმატებულ აღმოსავლეთ ევროპულ ქვეყნად ითვლებოდა. დღეს იქ არის უკიდურესად მემარჯვენე ძალები ფაქტიურად ხელისუფლებაში და სამწუხარო ის არის, რომ ეს ძალები მართლა არჩევნებით იმარჯვებენ. ისე რომ მხოლოდ არჩევნები ამდაგვარი საზოგადოებების საკმარისი არ არის. სამწუხარო ის არის, რომ ახალი ლიდერი პირდაპირ გამოდის და ამბობს, რომ ლიბერალური დემოკრატია ის არ არის მისი იდეალი. არალიბერალური დემოკრატია შეიძლება უკეთესი იყოს. დემოკრატიისგან მხოლოდ არჩევნები რჩება, ყველაფერი დანარჩენი მისი კონტროლის ქვეშ
და პუტინთანაც
ეს არის ძალიან შემაშფოთებელი. ეს ალბათ ცალკე საუბრის თემაა, როგორ ახერხებს პუტინი დღეს ერთი მხრივ ევროპაში უკიდურეს მემარჯვენეებზე გასას
ლეპენთან
და ხალბატონ ლეპენთან შვენი მეგობრობის დამყარებას და ასე შემდეგ, და მეორე მხრივ თქვა იგივე ამერიკაში უკიდურეს მემარცხენეებზე გადის ძალიან დივერსიფიცირებული ჭკვიანური ჩვენთვის და
ასე რომ სოროსისთვის ეს პრობლემაა დღეს მის სამშობლოში რაც
პრობლემა ის რაც უნგრეთში
უნივერსიტეტი არ
დაუყოვნებლივ სხვა ჩვენს ეხლა ეს დღეები სწორედ უნგრეთშია, იმიტომ რომ სწორედ იმაზე ფიქრობს, რომ უნივერსიტეტი მაინც
გადაარჩინოს.
იცით იქ რომ პირდაპირ შეტევა დაიწყო არასამთავრობო ორგანიზაციებზე, ხო, და ასევე პრობლემაა დიდი და თან ტრაგედია ის, რაც უკრაინაში ხდება, და მას მიაჩნია, რომ თან მეტროვე სამყაროს ცოტა მეტი ძალა უნდა ქონდეს და მეტი დარწმუნება იმაში, რომ ამას წინა აღო.
უნდა დავასრულო სამწუხაროდ გადაცემა გიორგი კეკელიძე უკვე მოვიდა და გველოდება ჩვენ ვესაუბრეთ ქეთი ხუციშვილს, ვისაუბრეთ ჯორჯ სოროსის ფონდზე, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოზე, რომელსაც 20 წელი შეუსრულდა. ჯორჯ სოროსი ამ დღეებში ეწევა საქართველოს და ალბათ მედია გააშუქებს მის ვიზიტს და კიდევ ვისაუბრებს სოროსზე. დიდი მადლობა. პატარა მუსიკალური პაუზა და გიორგი შემოვა სტუდიაში. Sleeping underneath the moon.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
ვაგზელებთ გადაცემას გიორგი კეკელიძე, არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი, ოღონდ ამჯერად არა როგორც ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი, არამედ როგორც მწერალი, როგორც ავტორი პატარა წიგნისა, უფრო პატარაა ვიდრე მე მეგონა, გურული დღიურები, რომლის პრეზენტაცია გუშინ მოეწყო, ხო? ეს გამოცდილება CS-დან გამოსცა ეს წიგნი. ეს არის
სამხარდამჭერი არის გურიელი, მაინც აღნიშნე.
ხო, ჩაი გურიელი. ხო, ეს როგორც
გურულების
პროტეჟე. შეიძლება ასე ითქვას. ნაწილი ამ ახლა ველნებოდი გიორგის რომ Facebook-ში მაქვს აკეთხული და თურმე მხოლოდ ნაცვლად ნაწილი ხო, ნაწილი ყო. და რამდენადაც ვიცი, მოდი ასე დავიწყოთ პროექტი, რომელსაც ანხორციელებს ბიბლიოთეკა, ბიბლიოთეკა ანხორციელებს, ხო, ეს არის ჩვენ ამაზე ვსაუბრობდით. ფოტომატანი, ეს პროექტი დაეხმარაო ახლა მითხრეს. მართლა ასეა?
დაეხმარა სხვადასხვა მიმართულებით.
აი რა მიმართულებით? ანუ არის ამ დღიურებში ამ პროექტის ვთქვათ კვალი.
კვალი არის იმაზრით, რომ ცხადია ამ ციგნში პირველ ყოვლისა მოგესალმებით როგორც რიტორიკაში. ამ ციგნში არ არის ბუნებრივია დატანილი თან ფოტოები, მაგრამ არის გამოყენებული ის ისტორიები, რომლებიც ან ამ ფოტოების მფლობელებს, ან თვითონ ფოტოზე გამოსახულ ადამიანებს გადახდათ. შესაბამისად, თქვათ, ამ თვალსაზრისით ეს პროექტი ან დამეხმარა იმაზრითაც, რომ მოგზაურობების ნაწილი დაემთხვა სწორედ აი ამ პროექტის აქტივობას და შესაბამისად თქვა
და უთხრათ რადიო მსმენელს რას გულისხმობს ეს პროექტი სოციალ ისტორიებს
ჯეუსელისა და ეროვნული ბიბლიოთეკის პროექტი, რომელიც არის ფოტოების გაციფრებასთან დაკავშირებული და შესაბამისად თქვათ ამავდროულად გუნებრივია
ფოტოების
ადამიანებს. ასე რომ ეს იყო ერთი ნაწილი, ძალიან კარგი დახმარება ჩემთვის. სხვა მხრივ გუნებრივია დიდწილად მეხმარებოდნენ ეს მეხმარებოდა ესეთი ადამიანური ამბავი, რასაც მოგონება ქვია.
და აქ ის საინტერესო ადამიანები შეიყვანე, ანუ ისინი თუ არა მოგეონები ამ პროექტის ფარგლებში. იქ სხვადასხვა ადამიანები,
იქაც ძალიან ჩვეულებრივი ადამიანები არიან და აქაც ვერ შეხვდებით ვერც ერთ ეგრეთ წოდებულ კოლორიტს და კურიოზულ ისტორიებს, რომლითაც წესით თქვათ პირველ რიგში მოგეგებება ხოლმე ზოგიერთი თქვათ ადამიანი, იმიტომ რომ მაქსიმალურად ავერიდე ამ ამბავს და ველაპარაკე ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი ადამიანებზე, მათ შორის ჩემი ოჯახის წევრებზე და ველაპარაკე ჩემ თავზე პირველ რიგში, როგორც ერთი
ძღიურებია ეს
ადამიანზე, ძღიურებია. ონ ცოტა გასულია ძღიურების ფორმატიდან, იმიტომ რომ ხატრული ნაწილიც არის შემოსული, ასე რომ მაქსიმალურად შევეცადე რომ ის ადამიანები, რომლებიც წესით ახსენდებათ გურიელის ხსენებისას, ყველაზე ნაკლებად ყოფილიყვნენ აი ამ დღიურებში წარმოდგენილები და ახალ ადამიანებზე დამეწერა ეს ყველაფერი, ადამიანებზე, რომლებიც პრინციპში ძირითადად მაინც გულისხმობენ გურიას, იმიტომ რომ ისინი შეადგენენ ხო მის მოსახლეობის დიდ ნაწილს, მათ გადაიტანეს სწორედ ის წლები
90-იან წლებში ლაპარაკი
შეიძლება. ეს არის ძირითადად 90-იან წლები და შევარდნაძე,
იმიტომ არის ყდაზე შევარდნაძე,
რომელიც არის ძალიან კარგი დიზაინერის ნატალია ავალიანის იდეა, შორის იმ მიზეზით არის დატანილი, რომ თვითონ საერთოდ არ არის ნახსენები ტექსტში, უბრალოდ პერიოდი არის მისი.
და შეგურულია თან.
ხო,
ამ გურულს. მე უბრალოდ მაინტერესებს რაღაცა სტერეოტიპები, რომელიც არსებობს გურულებზე, ეს გურულების კოლორიტები, როგორც ამბობენ, ეს ხალხი ყავს აქ შეკითხვი რო არ თუ პირდით ერიდებოდი ყველაზე მეტად?
ყველაზე მეტად ზუსტად ამას ვერიდებოდი.
ანუ გინდოდა რომ ეს
სტერეოტიპები იყოს, შეიძლება ძალიან საინტერესოებიც იყოს, უბრალოდ სტერეოტიპი და ზედაპირული ანეკდოტურობა ყოველივია, მაინდა-მაინც არ არის კარგი მესიჯი, ხო, კუთხისთვის და შესაბამისად მე შევეცადე რომ უფრო შეძლების დაგვარად ღრმად შევსულიყავი, თუნდაც იმ ფსიქოტიპში, რატომ აღმოჩნდა მაგალითად მე-20 საუკუნის დასაწყისში ამერიკაში გურული ცხენოსნები, ანუ ეს ყველგვარი გარღვევა აზროვნების თვალსაზრისით ან ამერიკაში ვოკალურ შოუზე, მაშინ როდესაც ვთქვათ მთელი ამ საუკუნების განმავლობაში საერთოდ არ არსებულა გურული ღოსვაოსანი. ხო, ეს მნიშვნელოვანი ამბავი.
და რო ამბობენ რომ გურულებს ზღვის ეშინიათ.
კი, ანუ ეშინიათ ხო.
და მეორე გურულისგან გამიდია.
პირდაპირი გაგები შეიძლება ხო არ
უყვართ.
აქაც მიწერია რომ ზღვაზე წასვლის ვთქვათ ესეთი რიტუალი. გურიაში ну, რომ წარმოიდგინოთ, თქვა სიტყვა ზამობ კახეთიდან ჩასული სტუმრები და ახლობით იგივიდან, ისე ღელავენ, ემზადებიან, ბენზინის ფულს აგროვებენ, თითქოს ეს
ყველაფერი
მაგდან ძალიან შორს იყოს და მხოლოდ ახლა კონდე, თქვა ამისი შანსი, ხო? ეს შეიძლება სოციალური პრობლემებითაც არის განპირობებული, იმიტომ რომ ადამიანები როგორც წესი ვერ წყდებიან, ხო, თავის კუთხეს და ოჯახებში, შეიძლება ამიტომ ჩამოყალიბდეს და მაგრამ
ეგრეა. მოცხენოსნებს რა
ვიყო? ხო, და ზუსტად ამიტომ ვამბობ, რომ ეს არ უნდა იყოს მეთქი, მთავარი მიზეზი რაღაცა ქართველის და ის დამოკიდებულება გაცილებით უფრო საკლევე შეიძლება ფუნდამენტური ამბავი იყოს საერთოდ საქართველოსთან დაკავშირებით ეს ამბავი, რატომ თქვათ არ მდოდა ქართველს ზღვის ათვისება ისე როგორც წესით მას შეეცო, ხო? სხვა მხრივ გურულები ცხადი არიან, ძალიან რევოლუციური
ხო, არის გურულების რესპუბლიკა იყო ასეთი რომელიც ნაკლებად შეესწავლა და გამოკვლევა
ანარქისტული ეს შორაპანი გაგორის რესპუბლიკა რომელიც თავის დროზე არსებობდა და მე დაიშალა კონკრეტულად და შეგვერთდა აი დამოუკიდებელ საქართველოს ანარქისტებმა და დღემდე აქვს გამოცხადებული ომი ინგლისთან, ასე რომ თუ კი ის აღდგება
არა ეს მართლა საინტერესო მოვლენა არის
ეს არა მართლა გამოცხადებული აქვს ომი მან გამოცხადა ინგლისს როგორც იმპერიალიზმის თქვა ნაციონალს მათი ანარქისტული აზროვნებით ომი საინტერესო მოვლენაა იმაზრით რომ გურულები არიან ხან კარგი ხან ცუდი გაგებით ზედმეტად პოლიტიზირებულები ეს მათი ცხოვრების ნაწილია და ნოდარდუმბაძის ციგნში ეს ყველაფერი შემთხვევით არ არის მოხვედრილი, ოდესაც ორი ადამიანი სულად მოწყვეტილი იმ კონტექსტს
პოლიტიკაზე
ხო არა პოლიტიკაზე შეიძლება მსჯელობდეს შენი გადასახედიდან შენი სოციალური პრობლემა, მაგრამ აი ჰიტლერმა რა უნდა ქნას იქ, რომელი ხაზი უნდა გადახაზოს და არა ასე ჯობია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს მათ ბუნებას მიუთითებს იმაზე რომ ისინი გლობალურად აზროვნებენ ამ თვალსაზრისით და შესაბამისად თქვათ ასეთი სახის აზროვნება და მეორე მხრივ იუმორი არის ალბათ ყველაზე კარგი თქვათ ერთი მხრივ თავშესაფარი და მეორე მხრივ რაღაც თვალსაზრისით შეტევაც კი იმ სოციალურ გაჭირებაზე რომელიც გურიეს ყველაზე
მეტად ხო ეს კაცი ყდაზე ვინც არის ეს მასაც ჰქონდა ეს გლობალური აზროვნების ნიშნები სხვა ჩვენი იუმორიც
და თქო
იუმორი რომელსაც ბევრი თანამედროვე პოლიტიკოსი
ჩივს შორის კორეელებთან საუბარს მისას, როდესაც თქვა ის რაღაც კონკრეტულ მიწებზე ელაპარაკებიან, ისე უნება რომ რა დროს ეს არისო, ეხლა ჩვენო მარსი უნდა ავითვისოთ და რაღაცა. ხო, მე საგრძელებს და ისინი ამას იდიან. ზუსტად ასე ლაპარაკობენ თქვენი კაც. გურიაში უბრალოდ ხო მათ ამხელა დასპარეზია.
და შეიძლება ითქვას მემარცხენეობა გადახარა მარცხნივ თუ არა?
არა, არა, მემარცხენეობა.
არა, დიდი ტრადიცია.
ეს იწოდა სხვათაშორის რიგ შემთხვევაში ცუდ შედეგებსაც მაგალითად ის რომ რიგ შემთხვევაში თქვათ გურულებმა ყველაზე ისე რაღაც თვალსაზრისით იოლა დაიტაცეს მებრძოლი ათეიზმი, მე აღურის მომ ათეიზმი ეს ადამიანის არჩევანია, როდესაც თქვათ ეკლესიებში თქვათ ვიღაცები ანგრევდნენ და ამ შემდეგ და შემდეგ ყველაზე მეტი გურული იყო საერთოდაც მე მგონი მესამე დასელთა ორივე ფლანგზე წარმოდგენილი, ხო, როგორც მენშევიკების მხარეს ისე თქვათ ბოლშევიკების მხარეს, იმიტომ რომ ეს მემარცხენე იდეები რომ ვთქვათ ბატონი არ უნდა ყავდეს, რა ცხადია თავისთავად არის ძალიან კარგი, ხო? ძალიან ადვილად იყიდებოდა. ну თუ თავისუფლების მოყვარული ხალხია, მაგრამ ხან ეს ყველაფერი გადამისამართებოდა ბუნებრივია რადიკალიზმში ამას. ეს
შეგვიძლია ახსნათ სოციალური გაჭირვებით ესეც.
აა რადიკალიზმი ალბათ
პოლიტიზირება, რადიკალიზმი.
რადიკალიზმი ალბათ უფრო მაქსიმალიზმით აიხსნება, რომელიც ასევე ახასიათებს გურულებს და სიფიცხითაც. ნამდვილად, იმიტომ რომ იმდენად ადვილად ხელდებით ხოლმე, იმდენად ადვილად თქვათ რაღაც თვალსაზრისით და ამ დეპრესიაში ვარდებით, ამ პირიქით და აფექტურებით.
ანუ იცვლით განწყობილებას.
ხო, ძალიან ადვილად
შეგიძლია თქვა რომ ხარტიპიური გურული.
გარკვეულწილად კი. მაგრამ ნუ მეტნაკლებად დაბალანსებული.
გიორგი, მე მაინტერესებს ისე ციგნს რომ დაუბრუნდეთ. კომპოზიციურად ასე ვთქვათ, როგორ აიგო ეს ტექსტი უთხრათ რადიომსმენელს თუ შეიძლება.
ეს არის დაახლოებით თუ არ ვცდები 13 ესეს
და 13-ია, კი.
და
თავისი პროლოგით და ეპილოგით.
კი, პროლოგი და ეპილოგი კრავს ზუსტად აი ამ ტექსტს. სხვა მხრივ, ყველა ესე არის დამოუკიდებელი, იმაზრით რომ ან ეხება სხვადასხვა ადამიანს და ან ეხება სხვადასხვა ისტორიას. ამას მონებრივია კრავსის, რომ მოქმედება დიდწილად მიმდინარეობს გურიაში, ოზურგეთში, რიჩ შემთხვევაში თქვა ლანჩხუთში ან ჩოხატაურში და შესაბამისად თქვა მოქმედებები მიმდინარეობს იმ დროს, რომელიც ვახსენეთ 90-იან წლებში, თუმცა ხანდახან არის ამოვარდნებიც და როდესაც პერსონაჟები ყვებიან თქვა თავიანთ ისტორიებს, ეს პერიოდი უკვე ბუნებრივია მოიცავს ძირითადად 60-70-იან წლებს, მაგრამ 70-იან წლებშიც ყდაზე გამოხატული ადამიანი იყო და შესაბამისად აქაც არ არის.
უშუქობა ნახსენებია ერთ-ერთი სტატიის, მეგონი ეს Facebook-ში იყო ეს სტატია, ხო ვერ ვიხსენებ ნაცხოტი. ანუ სოციალური გაჭირვება 90-იან წლებში, ხო? ეს ერთ-ერთი მთავარი ტრავმაა ამ წიგნის
საერთო უშუქობა. თუნდაც თუ ამას სიმბოლურად არ, იმიტომ რომ ამას სხვა დანარჩენის უქონლობაც ემატებოდა პონტრებია.
ხო, მახსოვს აი თქვა ზღვაზე რომ მივდიოდით ხოლმე ლანჩხუთს რო გავივლი და გურიას, ეს იყო ყოველთვის ყველაზე უფრო გახრიოკებული.
მაგრამ ამავდროულად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა რომ ბავშვობა არის პარადოქსული იმ აზრით, მალევე დავასრულე.
არა, გვაქვს 18 საფრანგეთი.
ანუ იმ აზრით არის პარადოქსული, რომ შენ ცოტა სხვანაირად უყურებ მოვლენებს და სიხარულები და პოზიტივი არის გაცილებით მეტი იმ ცუდ ამბებშიც. მაგალითად ის, რომ შუქი არის სულ, ბავშვობის დროს ეს არ არის იმ მასშტაბის სიხარული, როდესაც შუქი მოვა მაგალითად 11 საათზე ღამის დაახლოებით 9:00 საათით და შენ შეგიძლია ნახო მაგალითად ოეს то ОРТЗЕ песни 95
და ამ ფეგბურთსო
ან დაიწოდე რომ სოფლიოში დაახლოებით 4 მომღერალი არსებობს, მეტი არ არის, ეს არის ფილიპ კირკოროვი, ალა ბაჭოვა და ნოვაცოვი, რომელიც საგანერო დაახლოებით და იმედი ესენს დამავიწყო. რა შეიძლება ვთქვა სხვა სიხარულოს, მაგალითად როდესაც ტყუებს ისურიან მე გუშინაც თქვი პრეზენტაციაზე, ბავშვი მას კი არ ფიქრობს რომ ამ ტყუებს ვიღაცას კლავენ ან საგანგრენ, არამედ რომ ხვალ სადღაც დახვდება მოტყუების ცარიელი ვაზნები, რომელთაც მე ის ითამაშებს ომბანას. ან ჩასაფრებული ვიყავით, რომ მე გულში ვიღაცა მოტყუები ისროლა, მე იმ გზაზე გავივლიდით და ნახავდით აი ამ ავტომატის ცარიელ ვაზნებს, რომელსაც ვაგროვებდით და დღემდე მაქვს. ანუ ეს რთული ამბავია ძალიან, მე ბუნებრივია ეს ყველაფერი იჩენს თავს და გარკვეულწილად თქვა სტრესულადაც აისახება, მაგრამ იმ დროს ცოტა სხვანაირად უყურებ ამ ამბავს. სწორედ ეს რა კურსი არის აქ მოცემული, როდესაც თქვა შენ გიხარია ის, რაც წესდა მოგიხაროთ.
ეს არის პერიოდი მეათე კლასის ჩათვლით, ხო? რამდენად ის სამთელში ჩამოხვედრა. 11 კლასი ეს არის. ანუ ფაქტობრივად ბავშვობის დღეურები არის.
კი, კი, ნამდვილად ბავშვობის დღეურები, ოღონდ აი ხედი
ნოსტალგიური
არის. არა, იმდა
არა. მადლობა. ანუ მაინც იუმორი არის, ანუ გაუცხოება არის.
არა, ძილა თვითირონიაზე არის აგებული, იმიტომ რომ ამბები რომლებსაც იყვები, ძირითადად არცლად დადებითად არ მომემართება.
იყიდება თორე ციგნი ახლა რადიმს სანამ რეკვა დაიწყო უთხრათ.
ორშაბათიდან
ციგნის მაღაზიებში გაიყიდება. ფასი ვიცი?
ფასი პრეზენტაციაზე იყო 7 ლარი და თუ არა
ალბათ 100
ლარი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა გიორგის, გიორგი კეკელიძე იყო ჩვენი სტუმარი, ავტორი აი ამ პატარა წიგნისა, მოსახერხებელი წიგნისა, რომელსაც ჯიბეშიც ჩაიდებ, მაგალითად რომ მიდი ხარ სადმე მიემგზავრები, თითქმის ამ შეს წიგნების საკითხო ძალიან მიყვარს მე, გურული დღეურები აუცილებლად წაიკითხეთ. გიორგი პლუს არის ეს ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორიც, თუმცა ბიბლიოთეკაზე დღეს საუბარი ვეღარ მოასწარით, უნდა დავასრულო ჩვენ გადაცემა თავისუფლების 1 საათი, მიმყავდა მე გოგი გვახარიას, ტატო ჯინჯეხაძე ხმის ოპერატორი და დაგემშვიდობთ ხვალამდე. დიდი მადლობა რომ გვისმენდით, კარგად ჯანდებოდეთ.
დიდი მადლობა.
განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების 1 საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს 1 საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
is cracking at the seams upon the instruments of death. The sunlight brightly gleams when every man is torn apart with nightmares and with dreams. Well, no one lays the lottery when silence drowns the screams. Confusion will be my epitaph as I crawl a cracked and broken path. If we make it, we can all sit back and laugh. But I fear tomorrow I'll be crying. Yes, I
sit back and laugh.